Hei, hei og velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn er Joakim Borg Heimstad, lektor I den norske skolen, også kjent som lærer.
Og jeg heter Vetle.
Ja, Vetle, hva du gjør for noe?
Jeg skriver, det det som jobben min. Så, men nå sitter jeg og prater, så nå, ja, jeg prøver litt forskjellig.
Du prøver litt forskjellig, du brancher ut og ser hva som funker.
Jeg brancher ut, ser hva som funker for meg.
Ja. Ja. Ja, men det jo en god forklaring på hvorfor du her.
Ja, ja, det vil jeg si.
Og det her jo podcasten for deg som lurer på hva staten vil at du skal kunne om historie og litt mer. Og I dag så har vi jo et nytt kompetansemål som vi skal ta for oss, og det jo da et kompetansemål som handler om å utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker I Norge og verden. Legge trykk på å utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning. Så hvis vi starter der, vi har jo i hver episode så går vi jo gjerne gjennom hva UDIR sier om de her begrepene, men nå tenker vi at vi orker ikke å høre den forklaringen enda en gang, for den var ganske langdyktig. Så jeg tenker, I dag, Vetle, hvordan føler du at utforsker I dag? Hva ja, er det for deg?
For ikke å snakke om at jeg har glemt å notere det ned I dag, så det jo en annen grunn til at vi ikke tar det, men... Så I dag så skal vi ta hva jeg mener utforsker egentlig.
Ja.
Og det jo det å se litt på ting, hvordan det henger sammen. Litt som du, når du, hvis du drar til en ny by på ferie, så går du bare rundt og ser litt på ting. Åja, den gata går dit, og den går dit, og der det en kirke. Og litt
du utforsker.
Du bare går rundt og ser på ting og prøver å gi mening av det. Men det ikke sikkert du finner ut veldig mye.
Nei.
Men du liksom bare tester.
Ja. Så det det UDIR ber deg om å gjøre da. Du skal rett og slett gå litt rundt og se hvordan kommunikasjon og kulturmøter hadde betydning.
Ja.
Du skal ikke gjøre så mye med det.
Nei.
Nei. Ok. Men det jo greit å vite at forventningen til deg jo merkverdig lav I akkurat det her sammenheng.
Ja, vi har I hvert fall bedt oss merke I det.
Ja. Det ikke mye tillit her til hva som skal gjøres.
Ja, det jo mye tillit. Det jo... Ja, helt åpent nesten.
Jo, jeg tenker mer på at her har man tenkt at du blir ikke finnet ut så mye, så derfor
ja.
Gjør vi det litt den måten da.
Ja, det kanskje en annen og god måte å tenke på det.
Ja. Ja. Og altså, litt av visjonen for I dag jo at du skal kunne kjenne til hva som skjer når kulturer møtes, fordi at det ikke sånn at det går bare uten videre. Altså, når to kulturer møtes, så det jo mange måter det kan skje på. Av og til så det faktisk god grunn til å være litt urolig når det kommer andre ja. Som ikke som deg.
Sånn som I de her filmene fra USA når det kommer aliens.
Ja.
Det aldri bra.
Det aldri bra. Det ender som regel aldri bra I hvert fall.
Nei.
Og av og til så kan det jo faktisk være fantastisk, men jeg har ikke sett den filmen hvor det en fantastisk ting at det kommer andre.
E.T.
Ja, var det så fantastisk?
Det ikke den hyggelig?
Ja, filmen I seg selv, men det var ikke sånn at det var så hyggelig det som skjedde med han.
Åja, jeg husker ikke.
Nei. Men utgangspunktet vårt da jo at vi, altså når kulturer møtes, så det jo ofte flere måter det her kan skje på. Enten så kan man få en krasj mellom to kulturer, som enten blir en konflikt eller en avstøtning, eller så får man en sammenfletting av det beste av begge to. Ja. Men for å bygge oss litt inn I det, så tenkte jeg å starte med å spørre deg, Vetle, hva et kulturmøte? Hva legger du I det?
ja, det et godt spørsmål. For kultur jo ikke en sånn ting som lever og går rundt på egne ben. Men det jo mer sånn en sånn knippe med tanker, ideer og måter å uttrykke seg på, som spesifikk for en bestemt gruppe mennesker.
Tilsynelatende spesifikk.
Mm. Ja, hvis det ikke spesifikk, så det bare en stor kultur.
Ja.
Så jeg definerer meg ut av denne innsigelsen, Joakim.
Ok.
Men det altså, jeg kan tenke på det som måter å gjøre ting på, som spesiell for en gruppe mennesker.
Ja.
Mm. Og hva skjer da når de her raringene møter noen andre raringer som rar på andre måter? Det kan gå på mange måter. Og da har vi det vi kaller for et sånt kulturmøte. Som du sa, så det liksom, det kan gå bra, det kan gå dårlig. Et eksempel på en plass der det masse kulturmøter, det jo for eksempel USA, der de har veldig mye innvandring, og det kommer nye folk til hele tiden.
landet er jo dannet på bakgrunn av innvandring.
Ja.
Det er jo hele vitsen.
Ja. I Norge så skjer det jo i mye mindre grad i dag, fordi arbeidsinnvandring og sånt ikke er egentlig lov lenger, bortsett fra utenfor EU da, men, nei, i EU, sorry. Men det er jo bare fra i dag. Noen gamle eksempler på sånne her kulturmøter, det kan være de gamle grekerne, når de møtte folk fra andre kulturer, da kalte de dem for barbarer, fordi de snakket rart, bar. Det hørtes ut som de sa det, så da ble det barbar. Det jo, bruker vi jo fortsatt i dag, så det er jo en måte å respondere på fremmed folk på, så de er dum, de er rar.
God gammeldags fremmedfrykt.
Ja, litt god gammeldags fremmedfrykt. En annen måte å møte fremmede folk på, det er å gjøre som romerne gjorde, og det er jo å erobre dem. Det kan jo både være, det kan gå greit, altså det er jo forskjell mellom kriger. Noen liksom fort over, og så, ja, ok, nytt styre, og så går noe livet videre for de fleste. Eller det kan være mer sånn som når Cæsar erobra Gallia, litt mer voldsomt, dreper flere hundre tusen, og det er egentlig et stort, stort folkemord. Det er to ulike måter der, som man kan møte, som kulturer kan møtes på. Det illustrerer veldig godt det du nevnte med at det kan gå helt fint, eller det kan bli helt krasj. For ofte liksom, når folk snakker om sånn kulturkrasj i dag, så snakker de liksom, «Åh, kan du sende meg ostehøvel?» Og så sier han, «Hæ, hva er ostehøvel? Det har ikke vi i vårt land.» Og så, «Oi, for en kulturkrasj.» Det er ikke så... Det kan skje på litt andre skalaer også.
Ja, det, i hvert fall i historien så kan du jo ofte det.
Ja. Og vikingene er jo vårt eget eksempel på folk som genererte mye kulturkrasj.
Ja, altså, tenker du da på når de... Altså, når de kom i kontakt gjerne med for eksempel kristne da, i England, Lindisfarne.
Ja.
Ja. Jeg sier bare full disclaimer at jeg sier ikke at det er første gangen vi nødvendigvis møtte kristne som vikinger, men det er jo den kilden vi har som tilsier, og de munkene hadde nå sitt å si om det kulturmøtet.
Ja, de ble jo drept veldig mange av dem, så ja. Det er jo ikke så mye å si.
Nei, men det som er når jeg skrev om det.
Ja. Jeg synes kanskje en av de mest spennende sånne vikingkulturmøtene, det må jo være han Ibn Fadlan, som møter vikinger på reise i Russland. Og han beskriver en sånn begravelse som er ganske sinnssyk. Sammenlignet med dagens begravelse, hvor man liksom gråter litt, og så sier noen ord i kirka, og så begraver man dem. Men den han Ibn Fadlan får se, som vikingene har, den er helt sinnssyk. Så den skal jeg faktisk ikke igjen de her. Men den er ganske sinnssyk, men de gjør ganske mye greier, så hvis vi hadde dratt tilbake, så hadde vi også fått skikkelig kulturkrasj hvis vi møtte de her vikingene fra gamle dager.
Og det er vel gode grunner til det som vi kommer tilbake til. Hvorfor det ville vært en skikkelig kulturkrasj for oss.
Ja,
for det er jo egentlig resultatet av et kulturmøte, hvorfor det ville vært et krasj for oss.
Ja, ja, ja.
Ja. Men når det er sagt, hvis vi legger det til grunn da, det er klart at når kulturer møtes, og når man har ulike briller på, hvis vi skal si det sånn, altså, du ser verden ulikt, og du har ulik utgangspunkt for hvordan du for eksempel er å løse ting, eller hvordan du møter ting, så vil det jo ikke alltid være sånn at du treffer blink på første forsøk. Men når man møtes da, hvis vi tar det her i utgangspunktet for oss, så er det jo sånn at mye av det du beskriver her, det har jo en ting til felles, og det er jo at når man da vil møtes, sånn som du nevner de her grekerne, så vil det være en ting som ofte skiller seg av, og det er jo at man har veldig få måter å kommunisere med hverandre på.
Ja.
Så hvordan i alle dager skal man løse det her da?
En måte å løse det på, det er å ha et sånn felles handelsspråk som flere snakker. Det var sånn de løste det på østkysten av Afrika. Der hadde de Swahili, som veldig mange kunne snakke. Og det var jo sånn språk man brukte for å handle med hverandre.
Mm. I Europa så var det vel latin da, kanskje?
Ja.
Med romerne, tenker jeg.
Ja, når romerne styrte, så var det mye latin det gikk i.
Ja, for da tenker jeg liksom handel gjennom store deler av Europa, ikke bare liksom typ Hellas og de områdene, men ja.
Men så liksom kanskje mer nord i Norge, så var det mye som foregikk på tysk, når man handlet. Men så er det jo det man kaller for en sånn lingua franca. Det er jo det som er liksom et språk som alle kan, eller som mange kan, som du kan gjøre det forstått med overalt. Og i Europa, så de av dere som gode i språk, hørte kanskje at det faktisk sa var fransk språk, lingua franca. Så før så kunne alle, eller ikke alle, så kunne veldig mange rike og viktige folk, de kunne snakke fransk.
Ja.
Og det var liksom det de snakket, når de snakket med hverandre.
Det er jo ikke det som er lingua franca i dag, da.
Nei, det er ikke det lenger. Lingua franca er ikke fransk lenger. Det er mer engelsk.
Mm.
Så det er tilsvarende da. Før så var det fransk, før det så var det latin. Kommer litt an på hvor og når du er i verden.
Mm. Men utgangspunktet er i hvert fall at man må opprette et felles språk som han mm. kan foregå i.
Ja.
Fordi at det her skjer ikke uten videre, ikke sant? Sånn som du sier at grekerne kalte dem for barbara, fordi at det var sånn de forstod dem, barbar. Det var liksom ikke noe språk.
Nei.
Nei. Og,
eller det var jo det, men
ja.
ikke for dem. Ja.
De fleste vil jo kunne relatere til det å møte et annet språk, og det å rett og slett ikke forstå hvordan det gir mening.
Mm.
Fordi at for deg gir det ikke mening. Og det er jo det utgangspunktet som veldig mange, når man møter en ny kultur, så vil jo tross alt språk som en av de viktigste kulturbærerne være det første, på en måte, sjokket du møter. Sånn sett.
Hvis du blir sjokkert over at du ikke forstår noe når du drar til utlandet, da.
Jo, men jeg tenker sånn, den første plassen hvor kulturforskjeller vil gjøre seg gjeldende, så vil jo ofte være i språk.
Ja.
Så det er klart at akkurat det vil jo være veldig viktig.
Mm.
Men, altså, stort sett, i hvert fall når vi snakker historisk sett, og hva slags betydning det har hatt for Norge og verden, så er det klart at over tid, så avhengig av hvordan det her kulturmøtet går, så vil det jo utvikle seg annerledes. I dag så er det jo veldig vanskelig å sammenligne med noe som helst, fordi at kulturmøter skjer så mye oftere, fordi at vi tross alt beveger oss oftere, vi flytter rundt på oss i større grad enn man gjorde tidligere, samtidig som at vi har internett og ny teknologi som gjør at denne informasjonsflyten flyter jo utrolig mye raskere enn den gjorde, for eksempel på Romerrikets tid, eller vikingene, eller
Eller enda lenger før, når måten du liksom kunne kommunisere på, så skrev du i leirtavle.
Mm.
Da er det vanskelig å snakke med folk i nabobyen. Det tar litt tid. Det er mye som må fraktes før du får gitt det beskjeden. Så da er det ikke så mange ideer per kilo som du klarer å være med deg der. Hvis du har leirtavle. Men ting blir jo lettere. Så du får for eksempel sånn papyrus. Da er det enda lettere å spre ideer, for papyrus er ganske lett. Eneste ulempen med papyrus er at det løser seg opp fort, så det går i stykker veldig fort da. Det er ikke veldig fort, det er snakket om sånn 50 år siden borte. Alle som har liksom fått et brev med seg hjem fra skolen, eller liksom på onsdag så er det aktivitetsdag, da må du ta med sånn og sånn og sånn. Vet jo at papir kan bli betydelig fortere borte enn
50 år.
En 50 år. Snakk om bare timer og minutter i enkelte tilfeller. Men i hvert fall så sklir man etter hvert over til pergament. Så for å liksom sende brev og skrive ned informasjon og kommunisere liksom med folk til andre tider og andre steder. Pergament, det er jo veldig, veldig tynn dyrehud. Så her må man jo faktisk drepe dyr hver gang man skal skrive og ta pelsen deres. Så det her blir ganske fort veldig dyrt. Og da klarer folk ofte å styre seg også når det kommer til skriving. At man skriver ikke så veldig mye. Så bøkene blir jo ganske tjukke, men det blir ikke så mange av dem. Så her også tar det ganske lang tid å liksom spre ideer og spre tanker og litt sånn. Men så begynner man etter hvert med papir.
Ja, og da er det mye lettere.
De første papirene, de er ikke sånn kjempetunn, kjempelett og kjempebillig de heller, men det blir lettere. Mm. Det blir lettere.
Ja, for dem av dere som har tilbrakt mer enn 5 minutter i en butikk som selger papir, så vet dere jo at det er jo forskjell på tjukkelsen på papiret.
Mm.
Og det er jo mange gode grunner til det. Men utgangspunktet er i hvert fall at grunnen til at du driver og tar opp de her tingene handler jo mye om informasjonsflyten.
Ja.
Og da legger du jo til grunn at man allerede enten har opprettet et felles språk for kommunikasjon, sånn at det faktisk er mulig å spre disse ideene, eller at man i hvert fall kan forstå det, og at møtet har allerede skjedd. Ikke sant? Det er det du legger til grunn når vi snakker om det med informasjonsflyt.
For det her er liksom hvordan du sprer informasjon, det er helt essensielt for å liksom forstå hvordan liksom kulturer kan spre seg.
Mm.
Hvilke sånne her medium, eller ting, bruker man for å spre ideer innad i en kultur?
Ja, og i hvordan grad kan det plukkes opp? Og på tvers,
ikke sant? Ja.
Ja.
Sånn som nå, så kan man jo se på, nå har det aldri vært så lett som nå, ikke sant? Du kan få ideer fra Amerika i Netflix-serier, eller på YouTube, liksom, og så får du liksom alt servert.
Mm.
Det har aldri vært så lett. Det har det ikke. For det er liksom med det her tjukke papiret, så går man et over til liksom tynnere papir, sånn som vi kjenner i dag, sånn som vi får, sånn man får presentert ideer liksom i skolen. Da får du jo veldig ofte presentert ting på den måten. Så skal du liksom bli en del av kulturen her da. Og det skjer jo veldig mye gjennom tynt papir. Men så går det jo gradvis mer og mer over til sånne her minnepenner og datamaskiner, og det går jo enda fortere og enda raskere. Så det er jo liksom sånn man presenterer veldig mye kultur i dag da, digitalt.
Mm.
Men det er jo bare selve den idébiten. Det er jo ikke det mer materielle kulturuttrykkene. Sånn som man har jo enkelte måter å lage klær på, for eksempel. Eller man har
keramikk.
Ja, som ulike måter å lage krukke og glass og sånt på. Og det pleier man også å kaste sammen med kultur.
Mm. Jo, altså, hvis jeg kan bruke et eksempel der på hvordan du har kultur som har virket og forflyttet seg. Altså, det beste eksempelet der, og det kan hende at det her er å hoppe litt over bekken etter vann, bokstavlig talt, men det er jo sånn som kineserne var jo veldig kjent for porselen og, når det kom til keramikk. Og det her med kinesisk porselen, det ble jo veldig, veldig populært i Europa. Såpass populært at det var veldig mange som prøvde å etterligne det. Særlig i Nederland så ble det en skikkelig hit med porselen. I hvert fall blant de rikeste. For hvis du hadde porselen, så var du the real shit. Du var på en måte, du kunne vise rikdommen din på en helt annen måte enn med noen andre varer, egentlig.
Kult. Ja.
Men det er ikke så lett i Nederland å lage porselen.
Nei.
I hvert fall ikke på 1600-tallet. Sånn at de finner da opp en quick fix der de glaserer sin egen keramikk til å ligne på porselen, men det er ikke porselen.
Det er ikke porselen.
Det er ikke porselen, men det bare ligner. Det er en etterligning. Det er
fake
porselen. Ja, det er rett og slett en piratkopi.
Ja.
Av. Så i dag så ville du jo kanskje blitt stoppet i tollen hvis du kom hjem med porselen fra...
Ja.
Jeg vet. Så det er litt som å komme med solbriller, liksom. Ray-Bans som du har kjøpt for 50 kroner i syden.
Fish og ash.
Ja. Så blir du stoppet, for det er ikke Ray-Bans.
Åja, blir man stoppet?
Ja, du kan faktisk det.
Nei.
Det kommer litt an på. Det er ikke alle som vil være like strengt på det. Men det er klart, det finnes lovgivning om det her med piratkopiering av varer.
Ah.
Ja. I hvert fall hvis du selger det som. Det ene ting er etterligning, en annen ting er som.
Ja.
Og det nederlenderne gjorde var jo gjerne at de laget ting og selgte det som porselen, uten at det var porselen.
Oi, oi, oi.
Ja.
Så, de her nederlenderne, først er det tulipaner, og nå er det porselen.
Ja, men likevel, det er jo grunnen til at jeg nevner det handler jo om at her har man åpenbart plukket opp et kulturuttrykk gjennom et kulturmøte, der man har prøvd å liksom gjøre det til noe eget, og rett og slett bare kopiert det. Fordi man har blitt inspirert, og så ønsker man noe av det samme, og så har man ikke de samme forutsetningene som den andre kulturen.
Yes.
Og med det så er det jo da, hvordan kan den her med kommunikasjon og informasjonsforskning flyten og idéspredningen fører til at man får enten kulturmøter eller kulturendringer. Og den enkleste måten å se på det er jo at når kulturer møtes, hvis det ikke på en måte blir en total krasj, så vil du gjerne over tid kunne se at det forandrer seg. Og det er jo mange måter du kan gjøre det på. Hvis du skal se for eksempel i Norge, altså kulturuttrykk som har endret seg som en følge av kulturmøter, så har du jo for eksempel det her med bunad.
Ja,
det er jo noe som, altså, du kan gjerne tenke at en bunad er noe særlig, særlig norsk, men hvis du på en måte har øynene litt ute til Europa, så vil du se at du kan finne ganske mange folkedrakter som er veldig like i bunad. Det er veldig lite unikt norsk, egentlig.
Ja, ja.
Men det handler jo mye om at vår kultur er veldig påvirket, blant annet av tysk kultur og germansk og nederlandsk.
Det er jo lett å glemme at... At folk handlet jo i gamle dager også.
Ja, de gjorde det.
Og det var jo mot det i gamle dager også.
Ja.
Og folk hentet jo, ble inspirert når de var på reise, eller hvis folk kom forbi, så det var jo ikke sånn mote som man har i dag, at det er liksom du ser på Instagram at nå er det den her kjolen som er det kule.
Ja, ikke helt sånn, nei.
Det bare går skikkelig, skikkelig sakte. Ja. Det som alt gjorde i gamle dager.
Ja, men allikevel, du ser jo at det er forandringer i måten å gjøre ting på, og kanskje den største forandringen som en følge av kulturmøtet og hva slags betydning det har hatt, så må vi jo se på det som skjer i Norge da, når vi over tid går fra å være et norrønt tros- og vikingsamfunn til å bli et mer kristent samlet rike.
Ja.
For det er jo som en følge av at vikingene reiser ut, og det er jo mange vikinger når de er ute og plyndrer og gjør det de kan best, så ser de jo at veldig mange av de her kongene de møter, eller lederne de møter, de er kristen, og så tenker de til seg selv at, vet du hva, jeg skal også bli kristen. Og det er jo veldig vanskelig å liksom direkte forklare hvorfor de gjør det. Fordi at det er ikke sånn at mange av de her noterer det ned, sine begrunnelser for hvorfor de blir kristne. Kanskje de på en måte tror veldig sterkt på det her. Det er jo en måte å tenke.
Generelt veldig vanskelig å vite hva gamle folk trodde.
Ja, for de skrev det ikke ned. Det var ikke det.
Nei, noen skrev det ned, men man vet jo ikke hva det er sant.
Ja, men en av de tingene som er veldig mulig å tenke, hvorfor mange av dem gjorde det, handler jo mye om at det her med konsolidering av makt, at mange av de rikene som var samlet hadde en ting til felles, og det var det at de hadde en konge i stedet for veldig mange, sånn som vi hadde i Norge. Sånn at denne rikssamlingen, som skjer i Norge, den foregår jo først og fremst når vi begynner å ta stegene inn til å bli et kristent samfunn.
Det skjer samtidig. Sånn.
Ja.
Eller, ja. Det er en parallell utvikling.
Ja, for hvis vi skal på en måte se på de parallellene, for veldig mange av dere som hører på har jo kanskje hørt det at Harald Hårfagre var den første som samlet Norge. Han samlet jo Vestlandet og del av Trøndelag under seg, litt av Østlandet. Men det er ingen kilder som forteller oss at han var kristen, men vi vet derimot at en av sønnene hans ble sendt for oppfostring i England hos en kristen konge.
Ja.
Han Håkon den gode som kom tilbake da. Ja. Så han var kristen. Og det må jo være grunnen til hvorfor Harald Hårfagre tenkte at dette var en god idé.
Og så er det jo litt sånn der, det tar jo litt tid.
Ja.
For, altså, når bytter de så mye at det blir fornuftig å kalle folk for kristen, for jeg har lest i sånne her rettsprotokoller så langt ut på 1600-tallet at folk fortsatt driver offre på gravhøya, sånn som man gjorde i vikingtida og sånt. Da må de riktig nok til retten for å gjøre det, men det tar veldig lang tid før sånne her ting går over.
Ja, ja, selvfølgelig tar det. Ja. Det tar kjempelang tid, men det er et eksempel på hvordan et kulturmøte fører til en forandring.
Bare for ordens skyld, for dere som ikke vet helt når vikingtida var. Så det snakker om nesten 600 år her.
Ja.
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 Og fortsatt er folk liksom... Ja. De har ikke klart å bli sånn helt 100% kristen enda.
Nei.
Det er liksom... Det er mer sånn 90% veldig lenge.
Ja. Ja. men ikke sant? Utgangspunktet er jo at det er jo når man kommer i kontakt at ting kan skje, enten i den ene skalaen eller altså, uansett, enten så blir det her en voldsom krasj, og det skjer jo uansett, altså sånn som med vikingene, det blir jo en krasj, men ja. Det blir jo også en utveksling av ideer over tid.
Det blir jo det etter det initielle krasjet.
Ja.
Så er det jo plasser der det blir, ja, utvikle seg byer, handelssentrum.
Ja. Jo mer kontakten er der, og ikke bare sporadisk, at over tid, så selvfølgelig utvikler ting seg.
Mm.
Og det gjør jo også, sånn som Norge, det utvikler seg jo i stor grad fra å være et primitivt jordbrukssamfunn til, og fra plyndring til mer handelsrettet samfunn etter hvert. Fordi at man vet jo det at, du sa jo vikingtida er i x antall år, men fra man først begynner å se kilder på at vikingene kommer i kontakt med andre, så er det ikke snakk om veldig lang tid historisk sett, før man ser mindre og mindre plyndring, og mer handel i stedet.
Mm.
Så. Ja.
Det er ofte vanlig, eller man kan også tenke på det som liksom en sånn uttrykk for at stater blir mer og mer sånn samlet.
Mm.
At det ikke er liksom så anarki lenger.
Det er ikke lukrativt å drive og angripe folk.
Det blir vanskelig
ja.
Å erobre folk, fordi stater rundt omkring i Europa og sånt får mer sånne her organiserte forsvarsverker og
ja.
Altså de organiserer seg mer.
Ja, og vikinger, bare for dem av dere som ikke visste det, det er ingenting annet enn, altså det er ingenting om ikke hardbarket opportunister som tar anledningens
kjørøvre.
Ja, de gjør det her fordi at det er enkelt.
Ja.
Det er jo derfor man ser at vikingene plyndrer kloster, blant annet. Og det her skjønner jo ikke de europeiske kongene noe av, fordi at...
Ja, jeg vil jo si de skjønner det rimelig fort. Ja. Jo, det her har de et seriøst problem.
Ja, de skjønner jo det, men likevel, det er jo kutyme i resten av kristne Europa, at man trenger ikke å beskytte kloster.
Nei.
Fordi at her er vi medkristne.
Ja.
Men for vikingene, som ikke er kristen,
ja,
så skjønner de ikke hvordan de kan la alle de her skattene være helt ja, ubevokta.
Ja.
Det er absurd, egentlig, men i praksis er det jo det som virkelig setter i gang den her hardbarka plyndringen.
Mange rikdommer i dagens samfunn som ikke er beskyttet på noen som helst måte.
Ja, jo. Det er jo det.
Tenk når vi stod og landet et vikingskip nede i sentrum, nede i Tromsø, fra havna. De hadde jo hatt, liksom... De hadde jo hatt det helt amazing. Det alt er jo åpent. Det er jo bare å gå inn og trampe og,
ja,
og ta alt.
Jo, men vi har jo utviklet oss litt derifra da.
Ja, ja.
Men ja, jeg skjønner poenget ditt. Det er jo selvfølgelig mulig.
Så det er ikke så absurd.
Nei.
Det er jo...
Nei, men uansett, hvis vi skal peke på en ting som virkelig får betydning da, og som er med på å virkelig skape nummer en, kommunikasjonsendring, og nummer to, endringer i kulturer, så er det jo at vi begynner å reise rundt.
Ja, det er viktig. Å møte hverandre. Treffe nye folk.
Ja, og det er jo i de møtene at disse tingene skjer, og de har jo en betydning. Og det er klart, altså, du kan jo på mange måter se at sånn som for eksempel det her med kulturmøter og kommunikasjon og sånn, det i hvert fall for det som er ofte fremhevet i historie på videregående, så handler det jo mye om det som skjer for eksempel rundt den tida når renessansen går i gang i Europa. Det betyr jo ikke at det er der det først starter, men det er jo da europæerne aktivt begynner å reise rundt på oppdagelsesferder og i mye større grad får et mer globalisert samfunn enn det som har vært tidligere. For man kommer i mer kontakt og oppdager mer av verden. Og at kartet begynner å fylle seg ut. Og da, som en konsekvens av det, så møter man jo også på veldig mye folk.
Ja.
For eksempel i Amerika, både i Nord- og i Sør-Amerika. Og der har man jo mange uheldige konsekvenser av det. I Nord-Amerika, der vet man jo hva som skjer. Det er jo mye, mye utfordringer knyttet til koloniseringen der med indianerne. Og så har du jo det som skjer i sør, hvor rett og slett sykdom og vold tar livet av 97% av befolkningen som allerede bodde der. Så det er klart at det er mange måter det kan skje på.
Ja.
Og det er vel veldig sjeldent at et kulturmøte ikke har endt på et eller annet vis i at man mister noe av det som allerede var av kultur.
Ja, men det er ikke alltid du mister at alle dør. det er bare de verste.
Det er de verste.
Men det er jo de som skrives mest om.
Mm.
Ja, altså, det er vel veldig, veldig få sånn, liksom. Så, hvis man skal ta eksempler med Amerika da, det er jo, de ble jo utryddet, mer eller mindre veldig mange av de stammene kastet inn i gruve fordi folk bare døde av sykdommer der, og så det var jo helt forferdelig for dem. Så de satt kanskje ikke så stor pris på vestlig kultur som man gjør i dag i Vesten. De synes kanskje det bare var helt middels, vil jeg tro.
Ja, det vil jeg jo tro. Ja. Men for å være helt ærlig, så oppleves det vel kanskje som at mye av den vestlige kulturspredningen har ofte følt i at de som opplever det antar synes at det er ganske middels, den opplevelsen.
Ja, i beste fall.
Men det er ikke en 10 av 10.
Nei.
Det er kanskje en 4 av 10, en 5 av 10, sånn midt på treet.
Ja, i enkelte tilfeller kanskje enda lavere.
Ja, i noen tilfeller vil det være enda lavere.
Ja.
Men det er klart at, bare for å faktisk forklare hva det vi egentlig snakker om her, så er det jo det at, et kulturmøte kan jo skje ganske forskjellig, og mye av det handler jo egentlig om maktforholdet mellom de to kulturene som møtes. Sånn at når europæerne kom til plasser hvor det viser seg at maktforholdet er ganske likt, så utarter det kulturmøtet seg veldig forskjellig.
Ja, da blir det ofte handel. Og...
Ja, da blir det handel, og det blir liksom noenlunde fredelig samhandling mellom de to. Av og til så blir man ignorert eller ghostet, sånn som for eksempel kineserne når europæerne først kommer. De er ikke interessert i oss i det hele tatt, og de er mye mektigere enn oss, sånn at vi får ikke tvunget på dem noe handel.
Nei.
De blir liksom skjøvet til siden. Eller så får du, sånn som i Afrika da, hvor man i første omgang er mer likeverdig, men etter hvert som man utvikler teknologi, så blir det likeverdighetsforholdet mye mindre, og da blir det jo mye mer enklere å bare kjøre over dem. Og det er jo det som skjer når to kulturer møtes, hvor den ene er sterkere enn den andre. Det er mye lettere å få viljen sin da, gjennom å bare bruke makt, i stedet for å drive og orke å ta alle de her rundene med å prøve å finne felles kompromisser og løsninger.
Det er veldig sjeldent at det blir kompromiss når det er veldig dårlig maktforhold.
Ja.
Da blir det ofte full overkjøring.
Ja, det er fordi det er enklest sånn.
Det er mye enklere.
Ja.
Ja.
Det, er ikke, det handler ikke bare om det rent praktiske, og selvfølgelig hvordan man tenker om de ulike kulturene. Det har jo selvfølgelig en betydning,
ja.
Men det er også mye bare enklere å få det din vilje hvis du bare overkjører.
Ja.
Ja.
Og, jeg sliter litt med å komme på et eneste eksempel der folk egentlig har valgt å respektere de som, de som bodde der opprinnelig, og
det som jeg sier, det er antageligvis...
Ikke hadde så fancy teknologi, eller var så mange.
Det er antageligvis når europæerne kommer til Kina første gang der på 1400-tallet.
Ja, men det var ganske likt, nesten.
Ja, det var ganske likt, men problemet, det er jo det jeg sier, at ja. Da måtte de bare respektere det.
Man fikk ikke egentlig muligheten til å utnytte folk grovt, så det kan vi ikke telle med.
Nei. Men ikke sant, du trenger jo ikke å se så langt ut i verden heller, fordi at når vi snakker om det her med kulturmøter og sånn, så er det jo et, altså i nord i vårt land, i Norge, hvor kulturmøter skjedde ganske fort utover, særlig etter at vi var blitt samlet til et rike, og særlig under Danmark-Norge, så begynner man jo aktive bosetningsforsøk nordover, langs kysten, og lo and behold, det bor jo folk der fra før av. Det bor kvener, det bor samer, det bor skogfinner, det bor egentlig ganske mye forskjellig.
Skogfinner bor i Sør-Norge.
Jo, men det bor jo mennesker stort sett overalt i Nord-Norge fra før av. Sånn at når du begynner å skal bosette folk der, så kommer du jo i kontakt med ulike kulturer.
Det er jo litt vanskelig i Nord-Norge, for det er liksom hvor du skal starte. Når skal man begynne å tenke på 1500-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet, det er jo... Det har jo vært lang tid med kontakt i Nord-Norge. Det er jo liksom noe av de første beretningene fra Norge fra vikingtida, Ottars beretning.
Som for så vidt er et godt eksempel på et kulturmøte når han kommer til England og setter seg ned med Alfred og Wessex og forteller.
Ja, for det er altså en norsk handelsmann som
høvding.
Bor, høvding og handelsmann som bor, bor helt nord, nordligst blant nordmenn, så pleier folk å krangle om hvor det er akkurat det. Men,
ja, hvor Hålogaland lå.
Ja,
for,
ja,
men, altså, det vil jo være tilsvarende Nordland, kanskje. Det er vel litt usikkerhet hvor han egentlig kom ifra.
Ja, jeg tror de har kommunestyrevedtak i Lenvik på at han er fra Lenvik. men jeg husker ikke det helt nøyaktig. Hva er de kommunene som har vedtatt at
Ottar kom derifra?
Ottar kom derifra. Men det er en av dem der nede. Med der nede, for de som ikke er sånn intim kjennskap til geografien i Troms, så er det liksom midt i Troms.
Ja.
Så ganske langt nord. Men hva var det? Jeg glemte helt hva jeg snakket om.
Nei, altså det her med hvordan
Ja, for det har foregått over lang tid, ikke sant? Kulturmøte oppe i Nord-Norge. Lang, lang tid. Sånn i dag, over 1000 år. med sånn kulturmøte. Så det sier seg selv at det kommer ikke til å være like voldsomt som det kulturmøte i man hadde i Amerika.
Nei.
Ikke i det hele tatt. For det har pågått over 1000 år, ikke sant? Når man får...
Det var ikke et kulturmøte hvor du bare plutselig oppdager en ny kultur. Det her, vi har kjent til hverandre ganske lenge.
For eksempel, man har jo ikke så gode kilder på liksom, gevær når det spreder seg. Men man kan for eksempel ta sånn riflegevær, for det blir jo funnet opp på et bestemt punkt. Og det er bare snakk om noen år etter at... ikke noen år, men liksom veldig kort tid etter at man har fått sånne riffelagevær nede i Europa, så finner man dem i Kautokeino. det er liksom, ting sprer seg like fort der, så det er ikke sånn at man har et sånn enormt teknologisk overtak i Sør-Norge, det er bare å kjøre på. Nei. Det er mye mer sånn jevnbyrdig prosess, med mye mer handel og kommunikasjon enn det du ser i andre deler av verden.
Ja, selv om selvfølgelig det her skjer jo litt som du nevner i ulik grad over tid da, fordi at vi ser jo perioder hvor, blant annet under Danmark-Norge, at den danske kongen er mer aggressiv i bosetningspolitikk og hvordan forhold man har, blant annet til andre. Altså, man snakker jo først og fremst om kanskje et voldsomt kulturmøte eller kulturskifte når Norgegrensen trekkes i 1751 da. For dem av dere som ikke er kjent med det, så er det jo da man trekker grensen mellom de ulike rikene. Og det største problemet der er jo i nord, hvor man da har tre, Norge, Sverige og Russland, i dag Finland. Der hvor det blir veldig, veldig viktig at man stadfester den grensa basert på språk, at på denne siden prater man sånn, på den siden prater man sånn, og på den siden prater man sånn. Og det er jo da det først og fremst blir litt voldsomt, det kulturmøtet.
Ja, for da er det jo noe som har bestemt seg for at i Norge så snakker man norsk.
Mm.
Og det er...
Norsk kultur.
Det er norsk kultur. Og så oppdager man jo rundt omkring og sier, nei, det var ikke alle som har fått med seg. Så da må man begynne med skoler og tvinge gjennom norsken overalt. Men, og det er jo ikke unikt for Norge på noen som helst måte.
Det her gjør man over mange
plasser. Det her skjer i hele Europa. Alle plasser der de skal ha nasjonalstater, så kjører de på som bare faen i skolene med å tvinge folk til å snakke bestemt språk. Mest kjent er kanskje Frankrike og Italia.
Mm.
Der man også, ja, der lærer man bort hovedstadsdialekter.
Ja.
Men det er jo det man gjør i Norge også. Det var jo i Frankrike, de snakket jo ikke samme språk i hele Frankrike på den tiden. Samme i Italia også. De snakket jo ikke samme språk i hele Italia på den tiden. Og samme i Norge, der man, ja.
Jeg mener å huske at det var en av de første statsministerne i Italia, som han Massimo D'Azeglio, som sa at nå har vi skapt Italia, nå må vi bare skape italienere.
Yes.
Så det ble jo en brutal prosess.
Så det er jo det samme som skjer i Norge, men det skjer jo ikke før på slutten av 1800-tallet og utover.
Altså for VG2 da, i videregående, hvor man ofte jobber med eldre historie, så er det veldig viktig å kanskje først og fremst være fokusert på disse møtene som skjer i reise, i handel, og gjerne knyttet til det maktforholdet som er. Religion blir jo veldig viktig i disse kulturmøtene, fordi at det er også en del av motivasjonen for å reise rundt, er jo misjonering.
Ja.
Og det skjer jo for eksempel i nord også, fordi at mange av de som ikke er nordmenn på det tidspunktet vi da definerer, så de er ikke kristen.
Ikke kristen nok.
Ja, ikke kristen nok.
Ifølge enkelte pietistiske...
Ja.
Ja, kan også presta, eller?
Ja, ja. For det er jo også igjen basert på ulike religiøse bevegelser.
Jeg tror hvis du hadde gått og spurt deg, er du kristen, så hadde nok de sagt, ja, ja.
Ja, 100%.
Det er jeg. Men så kommer presten og sier, nei.
Ikke nok.
Ikke nok. Ja. Men det er jo også en form for kulturutveksling.
Ja. Ja, så når vi da snakker om hvordan kulturmøter foregår, så er det jo liksom, det kan foregå ganske rolig, men som vi sier at de roligste møtene, det skjer når maktforholdet er relativt likeverdig.
Mm.
Og da blir det ofte handel, og det blir ofte utveksling av ideer og uttrykk og ulike måter å eksistere på. Så vi ser jo at man da får en sånn sammenfletting av kultur. Eller så kan det foregå ganske voldsomt gjennom kolonisering eller krig.
Ja. Ja.
Og da skjer det jo ennå kulturendringer. Man kan jo ta ting fra kulturer man erobrer og putte inn i eget.
Ja, det er ganske vanlig.
Det er ganske vanlig.
Ja.
Eller så kan man jo oppleve at, i hvert fall oppleve at plasser som blir erobret adopterer da vinnerkulturen.
Ja.
Det har jo skjedd egentlig ganske mange plasser.
Sånn som i Norge for eksempel, der vi nesten skriver dansk.
Ja. Eller et bra eksempel også vil jo være typ India, hvor engelsk er statsspråket.
Ja, for eksempel.
Og for så vidt Afrika, hvis du noensinne lurer på hvorfor i alle dagene de driver å prate fransk og engelsk som offisielle språk i mange afrikanske land, så er det jo en veldig enkel forklaring.
Eller i store deler av Russland, hvorfor de snakker russisk.
Ja, ja.
Det er jo fordi det har blitt foregått ganske voldsomme kulturmøter.
Ja, og tilbake da til det eksempelet du startet med, er jo faktisk, det er noe av det som er det mest interessante med USA, for de har ikke noe offisielt språk. Du skulle tro at det var engelsk, men det er ikke det. Det er ikke sånn som i Norge hvor vi har stadfestet at norsk er det offisielle språket. Mm. De har ikke noe offisielt språk.
Nei.
Og det er jo en refleksjon av, som du sier, sammenfletninger av befolkningen og hvor mye kultur av det.
Men faktisk er det engelsk.
I realiteten er det jo, men de har aktivt ikke nedfelt at engelsk er det.
Nei.
I praksis, ja. Så? I realiteten, nei.
Hvordan sprer de folkene og ideene seg?
Nei, det er jo litt som vi har definert, det er jo enten gjennom handelsnettverk eller altså i styringsnettverk, altså hvem som
handelsnettverk, da mener vi, hva mener vi?
Altså det er jo sammenflettninger av handel på tvers av, altså det kan jo være mange måter å se på det på. Enten hvis du fokuserer på de her, sånn som det nettverket som etablerer seg i de her bystatene, de italienske bystatene,
under renessansen. At de drar liksom fra en by i Italia, og så seiler de til Alexandria.
Ja, og så videre. Så
Alexandria er i Egypt.
Ja.
Og så seiler de fra Egypt til, kanskje til dagens Somalia, tar en liten pitstopp der, og så seiler de til India.
Ja.
Da har du plutselig et handelsnettverk.
Ja, hvor du får flere ledd i denne prosessen.
Mm.
Så det er jo en måte i det å spre seg på, hvor du får flere stopp innom ulike plasser. Men som jeg sier, så er det jo styringsnettverk, altså hvis man for eksempel får, ja.
Hvis du har en konge på toppen, og så sier han til, til sitt rentekammer, eller til sin amtmann, eller altså sjef i fylket eller noe sånt, at nå skal dere gjøre det sånn. Og så sier de til sine, sine underordnede at nå skal dere gjøre sånn her.
Ja.
Og så går de ut og sier, nå skal dere høre her, det her er den nye regelen.
Ja.
Det er ikke lov til å drepe små barn lenger.
Ja. Og det beste eksempelet på et styringsnettverk, hvis vi først skal se på det, det er jo når kristendommen virkelig sprer seg rundt omkring i Europa. Og da tenker jeg jo typ før reformasjonen, for det, det blir en, da, da begynner du å få flere styringsnettverk. Men ikke sant, når du har, altså når du har paven som er overhodet til kirka, og du har veldig mange ulike konger rundt omkring, som alle sammen oppgir å være kristen.
Hva betviler du dem, Joachim?
Nei, jeg betviler jo ikke at de kan tro at de er kristen.
Å, ja.
Ja. Men det jeg kanskje betviler er jo hvor kristen de er, og hvordan de forstår hva kristne er. Fordi at de havner jo ofte i konflikt med hverandre og med paven. Dette er jo et sammensurium av mange, mange ulike motivasjoner og måter å se verden på. Sånn at det er jo ikke, det er ikke ett sett for hvordan dette kan være, men det viser jo i hvert fall hvordan ideer kan spre seg ganske fort.
Ja.
Og kristendommen som religion og ledende religion da i Europa har jo hatt veldig mye å si for hvordan ideer har spredd seg.
Mm.
I hvert fall når kirka har hatt mye makt.
Ja. Ja, det er jo for eksempel ikke lov til å gifte seg med nær slekt.
Nei.
Det er jo en kristen idé.
Ja, og det er jo grunner til hvorfor det.
Ja, det står i Bibelen.
Ja, ja, men det er jo gode grunner til hvorfor det står i Bibelen.
Ja, ja, det var lurt å skrive det inn der.
Ja.
Det
var veldig lurt.
Ja.
Det var kanskje, også, kanskje omtrent like lurt som det at det skal ikke være lov å drepe.
Ja.
Ja.
Men det er det jo faktisk i dag.
Hva du mener?
Nei, vi har jo masse soldater i Norge.
Jo, jo. Jo, jo, det er klart.
Det er jo bare at prosedyrene rundt det må være rett.
Ja.
Det er jo ikke forbudt.
Nei.
Ikke i prinsippet engang.
Nei.
Nei.
Det kommer an på hvilken nivå du snakker om da.
Nei, det er jo organisert. Det er jo...
Ja, organisert, ja. Og statlig sanksjonert, ja.
Ja, ja.
Men det, på ingen måte er det jo at det er greit hvis jeg bare slår deg ihjel, liksom.
Nei.
Nei.
Men hvis du gjør det med, det med rett klær på, så. Og i rett situasjon, da, da er det ingen som blir å stoppe deg.
Ingen som
er
vet å innbryne.
Nei.
Nei. Men med det sagt, kulturmøter, kommunikasjon, det har selvfølgelig hatt mye betydning for Norge. Norge i dag ville ikke ha vært det det hadde vært hvis det ikke var for det. Altså, det er jo ingen grunn til å betvile noe annet. Altså, Norge...
Nei, det hadde jo... Ja. Ja. Det...
Altså, vi har jo sett eksempler på hva som skjer hvis samfunnet får lov til å leve helt isolert. Og da tenker jeg jo kanskje på, hvis man trekker noen eksempler og søker opp, så finnes det jo for eksempel innfødte stammer i Amazonas som har hatt ingen kontakt med omverdenen. Der skal man heller ikke ha kontakt med dem. Rett og slett for å unngå det som helt åpenbart kommer til å skje hvis man kommer i kontakt med dem. Man blir å overkjøre dem.
Ja, de blir å spise på McDonald's. Og, ja.
Sånn at det er jo i våres verden og våres dag så er det klart at mye av grunnen til hvorfor den ser sånn ut handler jo om det at kulturmøter har skjedd. Og i hvert fall historisk sett så må man ofte se til handel for å starte og se hvordan de møtene oppstår.
Ja.
Og så vil man jo da kunne legge merke til hvordan ting endrer seg.
Mm.
Så jeg tenker, med det sagt, så er vi jo, er det noe mer man trenger å nevne her?
Oh, det det, ja. Det jo mye man kan si.
Det mye man kan si, men jeg tenker
hvis... Men det her jo også ofte veldig sånn hett diskutert i media og samtidig, som det her innvandringsdiskusjonene som går. Det jo liksom... Det vekker jo mange, mye følelser hos folk der.
Mm.
Så det jo liksom... Det jo interessant å se på hvordan det har gått og sånn tidligere. Ofte så vil jeg jo si at det, i hvert fall de litt roligere kulturmøtene som ikke har skjedd med vold, har jo stort sett vært liksom bra.
Positiv, ja.
Ja, altså sånn. Altså, men da er det liksom, hvis jeg skal ta mine verdier fra i dag, så er det liksom, hva synes jeg om at folk ikke synes det er liksom, hvis vi skal gå tilbake til det vi startet med kulturmøtene, med begravelsen i, som vikingene hadde i Russland, så kan jeg jo avsløre at i den begravelsen så blir det jo offret av folk, det er gamle stygge damer med kniv, det er voldtekter, det er masse dyr som blir slaktet, det er blod, det er gør. Ibn Fadlan, som ja, muslim fra Midtøsten er en plass, han kommer dit, han blir jo helt sjokkert, altså det her er jo helt sinnssykt hva er galt med dem, og vikingene de sier, kom igjen du, gjør ikke dere sånn her
ja.
dreper ikke dere masse folk når dere begraver noen altså, men det er liksom sånn det er vanskelig å tenke at faen altså, at vi slutter med det der hæ, det var tider
det, ja, var tider. Det er litt vanskelig å tenke hæ? Det, ja.
Ja, men det er klart men det er sånn det vil være liksom, når kulturen din har forandret seg, du blir jo aldri liksom klar å sette pris på andre kulturer på ja, på deres egne premisser, sånn, egentlig.
Nei, det er klart. Men ikke sant, du har jo mange av de eksemplene der, altså, og jeg tenker, det, hvis man bare tar seg et øyeblikk og ser rundt seg og legger merke til, for det er jo det med å utforske, ikke sant? Det er jo mange ting som har kommet, som vi i dag tar for gitt, som er et direkte resultat av kulturmøter. Jeg har to eksempler, hvis jeg kan få lov å avrunde med de to.
Det kan du få lov til.
Det første eksempelet jeg tenker på, det er jo veldig, veldig, det er mange som kommer til å tenke at herregud, det kunne vi ha spart oss for, men algebra. For algebra er jo en arabisk oppfinnelse som blir til i det arabiske riket. For der er det ganske mange smartinger som ikke trenger å bekymre seg for å sulte eller andre ting, som setter seg ned og utvikler matematikk. Og da endrer det seg jo veldig, veldig drastisk og veldig, veldig fort. Og så bygger man videre på det og blir plutselig en vanlig måte å regne egentlig i veldig, veldig mange land.
Mm.
Og det skjer jo gjennom kulturmøter. Mm. At noen plukker opp at, wow. Og det er veldig enkelt også, fordi at matematikk er ganske universelt. Det er ikke språkbasert sånn sett. Så lenge man opererer med det samme tallsystemet, så er det veldig enkelt at det sprer seg.
Jeg vil jo si det er jo språkbasert. Det er jo ett språk.
Jo, men du skjønner hva jeg mener. At, ikke sant? Så lenge vi opererer med det samme tallsystemet, ja. Så har vi veldig enkelt for å spre de ideene.
Ja.
Det er ikke like, ikke sant? Det er ikke sånn som hvis jeg skriver ned på en måte, hvordan skal man fordele makt på norsk.
Jeg vil ikke si at det er litt det samme som å snakke samme språk.
Jo. Altså hvis du skal tenke deg tilbake til lingua franca og handelsspråk, ja. Klart. Men det er jo en måte der man ser at kulturmøtet har virkelig ført en varig endring.
Ja, hadde aldri hatt ChatGPT uten det kulturmøtet.
Nei. Nei, det hadde man ikke. Nei. Eller selvfølgelig sånn som når, og for så vidt knyttet til det arabiske riket, når kalifa kommer i kontakt med, eller kalifens utsendinger kommer i kontakt med kristne.
Kalifen, hvem er det?
Nei, det er jo da den øverste lederen. Sjefen i det arabiske riket.
Ja, ja.
Og når de kommer i kontakt med europeiske kristne, og man skal sette seg ned, og man skal gjøre litt sånn som man gjør, når man skal på en måte prøve å utveksle ideer og snakke litt, så setter man seg gjerne ned med et godt måltid for å på en måte hamre løs, og så tar de frem bestikk.
Ja.
Og de kristne skjønner ikke bære av hvorfor i alle dager tar de frem en kniv og en gaffel. Det er jo ukjent for dem, og de sitter der og de kutter opp og liksom koser seg, og det er litt sånn, og deres begrunnelse er at Gud hadde ikke gitt oss hender hvis det var meningen at vi skulle bruke det her for å ete, ikke sant? Så de satt bare og spiste med henderen, mens araberne da drev og skjerte med kniv og gaffel. Og nå er det ganske utbredt, egentlig, i stort sett de fleste europeiske land.
Ja. Men vi... Ja. Jo, det er det.
Det er et kulturmøte.
En fun fact.
Det er en fun fact, dagens fun fact. Jeg pleier å si det at du kan... Du skulle jo visst hvor mange konger og prester som har nakka mente at det var helt rivruskende galt å spise med kniv og gaffel. Ganske lenge. Helt til man så at de her knivene og gafflene ofte var lagt av gull. Og,
oi!
Da ble det litt... Det er ikke som i dag da, men de så verdien. Det var mer raffinert da. Ja.
Tøft.
Så med det, for å jobbe med det her kompetansemålet da, så
uten,
tenker jeg...
Uten kultur, ingen kniv og gaffel.
Ja, riktig.
Yes.
Men hvis du skal jobbe med kompetansemålet, vet du?
Ja, da... Ja, altså, det her, her har jeg en veldig artig øvelse, altså, som er gøy. Du får det... Som er interessant. Jeg skal moderere meg litt. Det er interessant. Ja. Jeg vet ikke, gøy for alle, men du har jo masse sånne ting og tang. Kanskje du har en sånn islender-genser eller noe sånt. Prøv å finne ut. Hvorfor ble det en sånn? Og da blir man oppdaget. Oi, oi, oi. Her er mye kulturmøter som har vært. Prøv, du kan jo gjøre det liksom med alle ting som du eier og har og vet om. Hvorfor har man det sånn? Og så vil du se at det har vært en haug med kulturmøter på hver eneste lille ting som du har.
Til og med kniv og gaffel.
Til og med kniv, gaffel, klær, alt er helt avhengig av at man har vært sånn kulturmøte.
Språk.
Så det er liksom, ja, så det hvis du går ned og ser på de her kulturmøtene, eller ser på de her tingene, og ser hvor mye av de her tingene hadde liksom aldri eksistert eller vært, hvis det ikke hadde vært for at folk hadde, fra ulike kulturer, hadde snakket med hverandre, møtt hverandre og hilset på hverandre. Så, ja, det er interessant å se, og det er utrolig mye.
Ja.
Så neste gang du møter noen som sier nei, det her er norsk. Det har vi funnet opp i Norge. Det er norsk kultur det her. Da, ja.
Da kan du på en måte kanskje humre litt for deg selv.
Ja. Eller vedde penger,
ja.
Tjene penger. Der har jeg et veddemål som blir å gå din vei nesten hele tiden. Nesten. Ikke alltid. Noen ting må man... Ja, vær litt forsiktig med. Men, ja.
Men stort sett, det her stort er nesten en vinner.
Stort sett er det et winning bet.
Ja. Ja. Nei, mitt starttips da, det er jo det at du gjør som man Vetle sier da, men det kan jo være en idé å kanskje fokusere litt på det her med når det snakker om kulturmøter. Ta og fokusere gjerne på...
Ting som kommer på eksamen.
det kan være lurt. Nei, men jeg tenker sånn som det her med handelsnettverk. Veldig essensielt for kulturmøter. Så hvis du skal fokusere på noe, og kanskje lese litt ekstra på hva som vil være aktuelle kulturmøter å løfte frem her, ta nå og fokusere gjerne på sånn som ja, Silkeveien, renessansen, kontakten mellom altså Danmark, Norge og Nord-Norge. Altså, det vil være noen ting som kanskje er mer relaterbart til, som du sier, eksamen, men som vil være lettere for deg å plukke tak i. Men stort sett handel og spredninger av oppdagelsesreisene av ulike grunner og motivasjon, men når europæerne begynner å reise rundt, det er da særlig du får veldig, veldig mange kulturmøter.
Store globale handelsnettverk.
Ja.
Det er også interessant å se på i denne sammenhengen.
Ja, så det er jo 1400-1500-tallet ofte med renessansen som kan være et godt punkt å starte, men du må gjerne begynne før, for det er ikke da det begynner. Ja. Så med det,
yes.
Da tenker jeg vi er i mål. Dette var jo en forrykende diskusjon, vet du, som alltid.
Kanonspennende, sier Joachim.
Ja, så med det så sier vi ha det bra.
Ha det bra.